Бейжиң убакыты саат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемі тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан барша тыңдарман.
Бір ұлттың ұлы руханият қамбасы, ұлттық құндылықтардың алтын өзегі әнмен күйден тұрады.
Әсем әуен бағдарламасы сол құндылықтарды, мәдениетімізді ұрпаққа үгіттейтін ағайдын. Радио қабылдағышқа жақындай түсіп, бағдарламамызды тыңдауға уақыт таппайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз.
Әсем әуен бағдарламасы бүгінде кәдімгідей әсем ән күмбірлі күйлерін сіздерге арнайды.
Қадірлі тыңдарман, бүгінде кәдімгідей әсем ән тәтті күйден ләззаттанатын боласыздар. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Анам Жұңқа» орындаған Айнұр Қажимоллақызы.
Yeah.
Алмас Кабылулунун орундауында Эрен Тау.
Алтайга баргым келип жүр, орындаган Куан Мөлетбекулу.
Тамган жер
Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары. Басынан қаратаудың желеседі, кезіксе екі жақсы кеңеседі. Кеткенде алысаудың әттен қалқа, өзіңе қандай адам теңеседі.
Басында Қаратаудың бір топ шынар, қалқатай бір өзіңе болдым құмар. Кеттің ғой арман боп арылмайтын, қай күні шерім тарқап көңілім тынар.
Нағыз махаббаттан туындаған жыр жолдары деген осы болар.
Иә, ғашық көңілді қара сөзбен жеткізгеннен гөрі өлеңмен жеткізу анағұрлым оңай сезілетіндей.
Егер ақын болсаң, расында өлеңмен жеткізудің орны өзгеше екені шындық.
Енді осы өлеңді әнге айналдырған сазгерлердің әндеріне кезек берсек.
Жаным ау, жүректің еріп-еріп
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
сәукіл сәукіл ағашқа асылайын еркем ай. Балалықты біз тастап осылайын еркем ай. Жеңген келсе жеңген өзің, бейнетіңе көнген өзің, осылайын еркем ай, осылайын еркем ай. Ақ отаудың есігін ерк ашарсың еркем ай. Жай мамықтың шетінде күрк ашарсың еркем ай. От жағасың шай қайнат, әлдилейсің бал ойнат, қосылайын ерке сай, қосылайын ерке сай. Қартайғанда алма бет ажым басар еркем ай. Иек түсіп әлгетіп назым қашар еркем ай. Жеңген келсе жеңген өзің, бейнетінде көнген өзің, қосылайық еркем ай, қосылайық еркем ай. Сен емес пе маған теңдес, шешен көнсе әкең көнбес, әттең тонның келте сай, әттең тонның келте сай.
Әшімнің күйі Ботам орындаған Камал Мақайұлы.
Ала байрақ аттың жүрісі Дәулет Халықұлы шертеді.
Алагөз аттың жүрісі Дәулет Халықұлы орындайды.
Айткен Бейісбай ұлының орындауында Бейісбайдың Бұлбұл торғайы. Thank you. уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрауль Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтанжарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйліп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Тапсырманы есте берік сақтап, арманға қанат қағайық. Басшы жидің жауап хатын тапсырып алғаннан кейін, Шизаңның